108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.
Атрымаўшы вычарпальную інфармацыю пра падследнага Александра Фядуту, пашыраю зону пошуку. А можа, з кім яшчэ з нашых перасякаліся? Дмітрыеў. Гэта таксама здаецца ваш, гэта рэпліка ад Сашы Кісялёва. Ба, усе старыя знаёмыя. Ну і як ён, хлопец шустры, гэтакі жыўчык, шмат распавядаў пра выбарчую кампанію. Я так разумею, што нягледзячы на ўзрост, менавіта ён запраўляў у штабе Некляева. Хто галоўны, хто другарадны, цяпер следства высвятляе. А даўно яго перавялі ад вас. Ды ён ужо дома, п'е шампанскае і ўсё ўспамінае як благі сон. Гэта як? Ну вось так, якраз 31 снежня і выпусцілі. 1-7 быў на допыце, раніцай забралі і толькі пад вечар з'явіўся. Узбуджаны такі, я б нават сказаў, вясёлы. І літаральна хвілін праз 15 далі каманду збіраць рэчы. Я яму яшчэ даў каардынаты сваіх. Так што для яго ўсё ўжо скончылася яшчэ ў мінулым годзе. Ну здорава тады. А мне 31 такі спектакль разыгралі, што на ўсё астатняе жыццё запомніцца. Маё апавяданне пра падзеі таго дня усе з апетытам праглынулі, але не скажу, каб вельмі здзівіліся. Амерыканка адвучае людзей дзівіцца вынаходлівасці людзей у пагонах. Так, тут майстры яшчэ тыя, з веданнем справы ўступіў агульную гутарку Андрэй. Табе, Андруха, лепш ведаць, уставіў шпільку былому пракурору Максім. Так, столькі навін у адзін дзень адным вялікім дрэмем я яшчэ не атрымліваў. Сам факт вызвалення палітычных усяляў, што называецца, аптымізм. Калі адпусцілі Дмітрыева, то я ў гэтай сітуацыі наагул не прышый кабыле хвост. Адчынілася кармушка, і на нейтральнай паласе ўзнік шэры камяк. Перада мной ляжаў мой плед. Не паспіў нават сказаць дзякуй. Падобна, нешта чалавечае яшчэ засталося ў гэтых сценах. Тут трапляюцца і людзі, а не толькі чалавекападобныя істоты. Настрой, як чорцік з табакеркі. Выскачыў, усміхнуўся, рагатнуў і знік. У новай камеры цяплей, чым у чацвёртай. Але не настолькі, каб цалкам ігнараваць тэмпературны фактар і адмаўляцца ад правоў на шэры плед. 12 студзеня, серада. Спрабую знайсці тлумачэнні свайго пераводу ў іншую камеру. У пятай жывуць багацей. Тэлевізар, халадзільнік, запас харчоў. Раніцай да гарбаты, печыва, сушкі, пернікі, нават арэхі. Адчуваецца, што тут іншы рэжым. Больш ліберальны ці што, калі такая ацэначная катэгорыя наогул пасуе да гэтага месца. Прынамсі, што да побыту. Але чаму? Чаму я тут? Зразумелі, што ціснуць, прасаваць бессэнсоўна? Махнулі рукой? Можа і так.
108 дзён і начэй у засценках КДБ. Чаму так закончыліся тыя выбары? Погляд з абодвух бакоў кратаў. Старонкі сваёй кнігі чытае Анатоль Лябецька.